Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Ligji për qeverin pritet të përcaktojë kuotën gjinore në Kosovë. Rritja ndonjë marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi lënë në hije formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Parlamenti britanik pritet të votojë një pjesë të marrëveshjes për Brexit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në krizë që është Zelandia së re është mbajtur një ceremoni për kujtimore në ndërim të 50 viktimave të sulmit terrorist që ka ndodhur më 15 mars. Kryeministra e këtij vendi Jacinda Ardern ka folur në organizimin e transmetuar edhe në media bashkë me liderët islamik dhe të mbijetuarit të sulmit. Pjesë e këtij organizimi kanë qenë rreth 20.000 persona, i cili është mbajtur në parkun Hagley. Duke folur para pjesëmarrësve, Ardern ka thënë se Zelandia e re ka përgjegjësi për të bërë vendi që banorët dëshirojnë të jetë. Në sulmin e 15 marsit kanë vdekur 10 persona pasi një sulmuesi vet quajtur supremacist i bardh ka sulmuar dy xhami në Christchurch dhe ka transmetuar aktin e tij drejt për drejt në rrjetin social Facebook. Në tubimin e tij të parë, prekuria vërtet e ditura disa detaje të raportit të këshilltarit special Robert Mueller, pas presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar kundërshtarët e tij politik dhe ka përsëritur pretendimin se raporti ka shfaqsuar ato plotësisht. Në një përmbledhje të raportit të publikuar nga prokurori përgjithshëm amerikan William Barr, është thënë se Mueller nuk ka gjetur se ka pasur ndonjë bashkëpunim mes fushatës së Trumpit dhe Rusisë, mirëpo nuk e ka shfaqsuar Trumpin për pengim të drejtësisë. Në një fjalim 90 minutash në Michigan, Trump ka dorur gjuta ashpër për të sulmuar hetimet. Pas 3 vjetëve të gënjeshtrave dhe shpifjeve, hetime qesharake për Rusin tani kanë vdekur. Iluzionit për bashkëpunimi ka ardhur fundi, ka thënë Trump para mijëra personave. Lideret opozitar të Venezuelës Juan Guaido do t'i ndalohet të mbajtja ndonjë pozite publike për 15 vjet, ka njoftuar kontrolleri financiar i këtij shteti. Elvis Amoroso ka thënë se dokumentet financiare të Guaidos kanë qenë të paqarta. Guaido theqë se asamblesë kombëtare që kontrollohet nga opozita ka shpallur vetëm president të përkohshëm në muajin janar. Ai ka mbështetjen të më shumë se 50 shteteve përfshir Shtetet e Bashkuara. BBC ka raportuar se vendimi për t'i ndaluar një opozitë të tillë Guaidos do të hyjë në fuqi nëse ai vendos kandidoi për postin që ka si udhëheqës i asamblesë kombëtare. Bashkimi Evropian ka dënuar këtë veprim kundër Guaidos, derisa një zyrtar amerikan për sanksione ka thënë se SBA-ja synon të ushtrojë presion maksimal ndaj qeverisë së Venezuelës. Zëvendës shefi gjiganti teknologji kines Huawei, Guo Ping, ka treguar përkushtimin e kësaj kompanie për sigurim më të mirë, pasi në një raport të qeverisë britanike, kjo ndërmarrje është akuzuar për dështim të përmirësimit të disa mangësive të rrezikshme teknologjike. Komentet e Ping kanë ardhur pasi kjo kompani ka njoftuar se vitin e kaluar ka tejkaluar shifrën e 100 miliard dollarëve në fitime, pavarësisht presionit të Shteteve të Bashkuara drejt aleatëve se kjo kompani përbën kërcënim për sigurinë. Qendra kombëtare për siguri kibernetike në Britani ka kritikuar kompaninë Huawei të entën, kryesisht për software të dobët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pozitat e larta vendimarse në shumicën e institucioneve shtetërore të Kosovës i mbajnë kryesisht burrat, duke nisur nga qeveria. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që në projekt ligjin për qeverinë, i cili është në përfundim e sipër, të vendoset kuotë përfaqësimi të grave. Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë theksojnë se në projekt ligj do të ketë kuotë, ndonse ende nuk është përcaktuar përqindja. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësimi barabar gjinor në të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës se vazhdimisht ka qenë dhe mbetet temë debati në vend. Për krijimin e hapësirës të të kaluar pengesat për pjesëmarrjen e grave në institucione janë krijuar kuota të cilat janë përfshirë në kornizat ligjore. Një kuotë e tillë përfaqësimit të grave do të parashihet edhe në ligjin për qeverinë i cili është në përgatitje sipër. Kryesuesi i Komisionit për hartimin e projektit ligjit Besnik Tahiri, që një herësh është edhe koordinator nacional për reforma shtetërore, tha për Radio Evropa e Lirë se kuota do të ketë, por që ende nuk është vendosur për shkak se projekti ligji është në diskutim me grupet punuese.
ky leq parashes poshtë kuotën gjinore, jemi në diskutime si i përmena grupit punuës për tri qështjet kryesore, të para është për tavanin e ministrive, e dyta është për numër rastë ministrave dhe ministrave dhe kushtet për kuotën gjinore.
Misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK, për herë të parë aplikoi sistemin e kuotave gjinore në Kosovë në tetor të vitit 2000. Në bazë të një rregullore, kërkonte se paku 30% të kandidateve femra në listat e partive të jenë të gjinisë femrore. Kurse në ligjin për barazi gjinore thuhet se përfaqësimi barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive, gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej 50% për secilin gjini, përfshir edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimarrëse. Pjesëmarrja gruas në secilin sektor, qoftë publik apo privat, duhet të shihet si e natyrshme duke qenë barabartë me gjininë e kundërt, thonë zyrtar nga institucioni i avokatit të popullit në Kosovë. Majlin Sinani Lulaj, zëvendëse e avokatit të popullit për Radio Evropa e Lirë, thotë se ligji për qeverinë mund të parashet çfarëdo kuote, por në kuptimin e përfaqësimit gjinor nuk mund të limitoj atë që ka përcaktuar paraprakisht ligji për barazinë gjinore.
Në këtë kuptim, në çfarëdo konflikti eventual mes dy ligjeve, ose do të merrej parasysh ligjërisht në kuptimin hierarkik ligji për barazi gjinore.
Edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile theksojnë se ligji për qeverinë duhet të harmonizohet me ligjin për barazi gjinore. Luljeta Demolle, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha për Radio Evropa e Lirë se kuota përfshirjes së grave në projekt ligjin për qeverinë duhet të jetë 50%.
Kuota e cila është në Parlamentin e Kosovës ka sjellë progresin e saj, sepse ka sjellë një mash të mirë që gratë të duhet të jenë aty dhe në proporcion me popullsin.
Edhe ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se janë vetë kosovaret ata që duhet të ndryshojnë çështjen e përfshirjes së grave në proceset politike dhe shoqërore. Ndryshën në kuvendin e Kosovës nga 120 deputet, 36 janë nga gjinia femrore. Nga 21 ministri në qeverinë e Kosovës, vetëm 2 nga to dhiqen nga femrat, kurse nga rreth 80 zëvendës ministra, vetëm 5 janë gra. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mundësia një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbia ka lënë nën hijeve çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, vlerësojnë njësit të zhvillimeve politike. Sipas tyre të dyja palët po ishin lidhur me këtë çështje dhe kthimi i saj në fokus mund të ndodhë vetëm nëse bisedohet për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Kronike Bekim Bislimit.
Për lajmërimin e mundësisë një marrëveshje eventuale përfundimtare në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi ndonë